Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Програмата ни днес включва следните теми.
Първата е «Скроена лъжа или истина», говорител пастор Ганко Мавродиев.
А втората разглежда началната глава на книгата Откровение и озаглавена «Христос, жив до веки веков». Останете на вълните на гласът на надеждата.
Уважаеми слушатели, днес желая по случай великият тържествен християнски празник Възкресение Христово да започна изследването на този велик празник и на тази велика вест, че Христос е жив и може да бъде всеки ден между нас, с думите, записани в Евангелието на Йоан, 19 глава, 38 до 42 стих. След това Йосиф от Ариматея, който беше Исусов ученик, но таен, поради страха от юдеите, помоли Пилата да му позволи да вземе Исусовото тяло. И Пилат позволи. Той прочие дойде да вдигна тялото му. Дойде Никодим, който бе дохождал изпърво при него нощем и донесе около 100 литра смес от смирна и алой. И те взеха Исусовото тяло и го обвиха в плащеница с ароматите според юдейският обичай на погребване. А на местото, където беше разпнат, имаше градина и в градината нов гроб, в който още никой не беше полаган. Там прочие положиха Исус поради юдейският приготвителен ден, защото гробът беше наблизо. Старата част на Ерусалим, близо до портата за Дамаск, е особено шумна. Тук винаги има гъста блъсканица от търговци и купувачи. Араби, арменци, юдеи рекламират на висок глас всякакви неща. Само на няколко стотин метра от тази порта на север има едно място на мир, една градина, в която растат нарове и цялата е покрита с аромати и цветя. В единия край на градината се издига навъсен мрачен хълм в формата на череп, едно старо място от римско време за екзекуция. На другия край има един празен гроб, изсечен в скалата за богат човек, приличащ на пещера. Пред гробният изкуп има продълговат прорез в скалата, по който си е търкалила камена плоча, с която е бил затварен гроба. Известният телевизионен евангелизатор Джордж Уандиман казва: много религиозни хора се покланят пред гробовете на своите основатели. Но в целият свят няма нито един сейф, за който може да се твърди, че съдържат дори и само една кост от тялото на Христос. Денят на възкресението той отхвърли веднъж завинаги смъртта. Празният гроб е свидетел за това. Нито римският печат, нито римските палачи можаха да го сдържат. Дори целият хълм да би се срутил върху този гроб, не би могъл да сдържи в него Исус. Сър Бил Уайт, духовник от Англиканската църква, който отговаря за градината около гроба, казва: когато поставили Господ в гроба, той е бил напълно мъртъв. Римляните разбираха това много добре. Те не допускаха да бъде погребан някой екзекутиран, ако предварително не бе установено, че е 100% мъртъв. С настъпването на първите лъчи от новия ден Христос възкръснал. И наистина, че смъртта на Исус Христос е констатирана, пише в Евангелието на Йоан 19 глава 34 стих. Един обаче от войниците прободи с копия ребрата му и веднага изтече кръв и вода. Христос беше действително мъртъв. Но дали Христос наистина е възкръснал? За това събитие говорят свидетели. И тези свидетели са отразени в четирите Евангелия на Новия Завет. Нека се спрем върху Евангелието на Матей и да прочетем от 28 глава, 1 до 4, след това 11 до 15 стих, където се говори за сутринта, в която Исус Христос възкръсна. Като се мина съботата на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. И ето стана голям трус, защото ангел от Господа слезе от небето и престъпи, отвали камъка и седна на него. И изгледът му беше като светкавица, облеклото му като сняг бяло. И страха си от него стражарите трепереха и станаха като мъртви. Когато те отидоха, ето някои от стражата дойдоха в града и известиха на главните свещеници всичко, що бе станало. И те като се събраха, със старейшините и се съвещаваха, дадоха на войниците доволно пари и рекоха: кажете, че учениците му дойдоха през нощта и го откраднаха, когато ние спяхме. И ако слух за това стигне до управителя, ние ще го убедим, а вас ще направим да нямате грижа. Те прочие взеха парите и постъпиха, както бяха научени, и това, що те казаха, се разнесе между юдеите и продължава даже и до днес. Войниците, които бяха на пост, първите бяха свидетели на Христовото възкресение. Но за да се разнесе тази истина, която поставяше под съмнение всичките юдейски обвинения срещу Исус Христос, трябваше тя да бъде възпряна, и тя бе възпряна с подкуп пред войниците. Евангелистът Марко, 16 глава, от 9 до 11 стих в своето Евангелие, говори следното за възкресението на Исус Христос. И като възкъсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалина, от която беше изгонил 7 бяса. Тя отиде и извести на тези, които бяха го придружавали, които жалееха и плачеха. Но те, като чуха, че бил жив и че тя го видяла, не повярваха. Подир това се яви на друг образ на двама от тях, когато вървяха отивайки в едно село. И те отидоха и известиха на другите, но нито един от тях не повярва. В утренния зрач Мария Магдалена сама е била в градината. Заслепена от сълзи, тя не можа да види в лицето на говорещият с нея Спасителят. По-късно, чрез неговият глас, тя осъзна, че това е нейният Спасител Исус Христос. Евангелистът Лука в 24 глава, 13 до 35 стих, говори за една среща между Исус и двама огорчени ученика от Емаус. И ето в същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, 60 стадии далеч от Ерусалим. Те се разговаряха помежду си за всичко това, което бе станало. И като се разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях, но очите им се удържаха да не го познаят. И рече им: какви са тези думи, които разменяте помежду си, като пътувате? Те се спряха на тържение и един от тях на име Клеопа отговори и му рече: само ти ли си прешец в Иерусалим и не знаеш ли станалото там през тези дни? И рече им: кое? Те му рекоха: станалото с Исус Назарянин, на който беше пророк, силен в дело, в слово пред Бога, пред всичките люди. И как нашите главни свещеници и началници го предадоха да бъде осъден на смърт и го разпнаха. А ние се надявахме, че той е онзи, който ще избави Израиля. И освен всичко това, вече е третия ден, откакто стана това. Прето и някои жени измежду нас не смаяха, които като отишли от зарана на гроба, не намерили тялото му, дойдоха и казаха, че видели видение на ангели, които казали, че той е бил жив. и някои от ние, които бяха с нас, отидоха на гроба и намериха тъй, както рекоха жените, а него не видели. А той им рече: о, несмислени и будни по сърце, да вярвате всичко, що са говорили пророците. Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в славата си? И като почна от Мойсей, от всичките пророци, тълкуваше им писаното за него във всичките писания, и приближиха селото, в което отиваха, и той се държеше като че отива по-надалеч. Но те го принудиха, казвайки: остани с нас, защото е при вечер, денът вече е преварил. И той влезе да остане с тях. И като седна с тях на трапезата, взе хляба, благослови, разчупи и даде им. И очите им се отвориха, и те го познаха, а той стана невидим за тях. И рекоха помежду си: не гореше ли в нас сърцето ни, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията? И в същия час станаха и се върнаха в Ерусалим, гдето намериха събрани 11-те и тие, които бяха с тях, които и казаха: Господ наистина възкръснал се явил на Симона. Те пък разправяха станалото по пътя, как го познаха, когато разчупваше хлябът. Учениците от Емаус при вечерята познаха своят Гост възкръсналият Исус и не загубиха нито секунда да се върнат в Ерусалим да докладват на 11-те ученика какво е преживял всеки един от тях и какво е научил срещата си с него. Евангелистът Йоан също в своето Евангелие, 20 глава, от 11 до 17 стих, говори за това събитие със следните думи. Мария стоеше до гроба отвън и плачеше, и така като плачеше, надникна в гроба. И вижда двама ангели в бели дрехи седнали там, гдето бе лежало Исусовото тяло, един от към главата, а един от към нозете. И те й казват: жено, защо плачеш? Казва им: защото дигнали Господа мой и не знам къде са го положили. Като рече това, тя се обърна назад и видя Исус, че стои, но не позна, че беше Исус. Казва Исус: жено, защо плачеш, кого търсиш? Тя като мислеше, че е градинарят, казва му: Господине, ако ти си го изнесъл, кажи ми, къде си го положил и аз ще го вдигна. Каза Исус: Марио. Тя се обърна и му рече на еврейски: равуни, което означава учителю. Казва Исус: не се допирай до мене, защото още не съм се възнесъл при отца, но иди при братята ми и кажи им: възнасям се при моят отец и при вашият отец, при моят Бог и при вашият Бог. Мария Магдалина дохожда и известява на учениците, че видяла Господа и че той е казал това. А вечерта, на същия ден, първият на седмица, когато вратата на стаята, гдето бяха учениците, беше заключена преди страха от юдеите, Исус дойде, застана посред тях и им каза: мир вам. И като рече това, показа им ръцете и ребрата си, и те се зарадваха, като видяха Господа. Когато с конницата се препускаше към Дамаск, Савел се среща лице с лице с възкръсният Христос. Този Савел, който отиваше да арестува последователите Исус Христос, християните в Дамаск. Преди възнесението си Исус Христос се яви едновременно на много хора. Голяма част от тях 20 години по-късно бяха все още живи. И същия този апостол Павел в първото послание към коринтяните, 15 глава, в тази глава той изключително говори за възкресението. 6, 7 и 8 стих докладва следното. След това се яви на повече от 500 братя изведнъж, от които повечето и досега са живи, а някои починаха. После се яви на Яков, тогава на всичките апостоли, и най-после от всички яви се и на мене, като на някой изверг. Първите християни вярваха, че Исус Христос е възкръснал, защото го срещаха жив. Тяхната проповед навсякъде беше: ние видяхме Господа. И днес е още нашата вяра в Неговото възкресение и зависимо от личната ни среща с Исус Христос. Новината за събитието, че Христос е възкръснал, се разпространила мълниеносно из тогавашния свят. От епицентърът на това събитие, горещата точка на огнената ревност и омраза срещу Него, мълнията премина през всичките граници на Римската империя и освети целия тогавашния свят. Мъжете, които предвиждаха тази мълния, се спуснаха от хълмът на Възнесението. А какви бяха тези хора? Един от тях преди това се е кълнял, че не го познава. Други между разпятието и Възкресението бяха се залостили след затвратите, от страх пред юдеите. Но точно тези някога страхливци проповядаха пред огромни човешки тълпи, че Исус е жив, и хиляди повярваха в тяхното свидетелство и се обърнаха към Бога. единственият неопровержим факт в подкрепа на това, което говориха те, беше празният гроб, който нямаше сила да сдържи тялото на Исус Христос. Трябва да знаем, че възкресението на Исус напълно изненада тези мъже. Те не бяха готови за това. Страх беше да паднал всичките, когато застанаха пред неговият гроб и не го откриха вътре. И затова ангелът трябваше да ги успокоява. От страх пред юдеите вратите бяха заключени. От страх пред свръхестественото тяхното сърце също беше заключено. В ранното утро от първия ден на седмицата три жени вървяха бързо по тесните тъмни улици на Ерусалим. Носили всичко, което е нужно за балсамирането на един мъртъв. Питали се, кой ще отъркули големият камък пред гроба? Това е бил големият проблем, който е бил предмет на тяхната грижа и болка. Те никак не очакваха възкресението. Съвсем искрено обяснявали какво са видели. След това те казваха, взели Господа от гроба, няма го тук. Двамата ученика от Емаус се отнесе съвсем прагматично към разказът на жените. Почти не им повярвали. Петър и другите не разбрали писанието, че той трябва да възкръсне. Дори и когато Исус Христос им се явил, евангелистът Матей 28 глава 17 стих докладва, че не всички са били достатъчно убедени, че е той същият. Но сам Исус Христос премахна техните съмнения. Той каза, вижте ме, пипнете ме, аз съм същият. Вече тяхната надежда започва да расте и преминава безкрайна радост до готовността, ако се наложи дори да умрат, отколкото да се отрекат от своят Господ. Тези съкрушени и отчаяни хора станали най-огромната сила в човешката история. Защото истината е много по-силна от всяка фантазия. Те проповядвали на целият свят възкръсналият Христос и посланието, което Той им е поръчал да разнася до всички народи, племена и езици, че Той е спасител на всички хора от греховете и ще дойде втори път да установи своето царство на правда, радост, мир. Ако християнството бе основано на една измама, то не би могло да издържи нападките на 2000-летия. Животът потвърждава истината на думите, които е казал апостол Павел в своето послание към филипяните, 3 глава и там 10 стих. Тук той изразява своето съкровено желание, за да познае Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му. Да познае Него. В тези думи е обхванато цялото значение на възкресението. Трите най-важни събития на християнския живот се срещат тук, в този текст. Той говори за Неговата смърт. Той е свързан с нашата смърт. Нашите грехове, най-егоистичният начин на живот, умира с Него, която го приемем за Свой Спасител. Тук апостол Павел споменава за Неговото погребение. Погребението на нашите грехове, които потъват в бездънното море на Божията готовност за прощение. Той говори за Неговото възкресение. Свърза го с нашето възкресение. Възкресение за един нов, за един богат живот, изпълнен с мир, с радост, с силата на възкръсналият Господ. И така е, когато вината на греха е прикувала на кръста. Тя е погребана и никога не трябва да се явява на дневна светлина. Чудото на възкресението може да се повтаря всеки ден в нашия живот. През земния си живот Исус Христос възкреси трима души от смъртта. За първият случай четем в Евангелието на Марко, 5 глава, от 21 до 24 стих и след това от 38 до 43 стих. Ето какво е станало един ден, за който докладва евангелистът Марко. Когато Исус пак премина с ладията на отвъдната страна, събра се при него голямо множество и той беше край езерото. Дохожда един от началниците на синагогата на име Иир и като го вижда пада пред нозете му. И много му се моли, казвайки, малката ми дъщеря бере душа, молите се, дойди да положиш ръце на нея, за да оздравее и да живее. И той отиде с него и много голямо множество вървеше по дире му и хората го притискаха. 38 стих надолу. И като дохожда до къщата на началника на синагогата, той вижда вълнение и мнозина, които плачеха и пещяха много. И като влезе, каза им, защо правите вълнение и плачете? Детето не е умряло, а спи. а те му се присмиваха, но той като изкара навън всичките, взема бащата и майката на детето и ония, които бяха с него, и влиза там, където беше детето. И като хвана детето за ръка, каза му: «Талита куми», което значи: «Момиче, тебе казвам, стани!» И момичето веднага стана и ходиш, защото беше на 12 години. И внезапно те се смаяха твърде много. И много им заръча никой да не узнае това. И заповяда да й дадат да яде. Кой беше знакът, че дъщерята на Иир е възкръснала? Исус нареди да й дадат да се храни. Това означава, че възкръсналият живот се нуждае от храна. Той се нуждае от изследване на свещеното писание, от запознаване с автора на живота и с отваряне сърцето за действието на Святия Дух. Вторият случай е записан в Евангелието на Лука, 7 глава, от 11 до 15 стих. Скоро след това Исус отиде в един град, наречен Наин, и с него вървяха учениците му едно голямо множество. И когато се приближи до градската порта, ето изнасяха мъртвец и едничък син на майка си, която беше и вдовица, и с нея имаше голямо множество от града. И Господ, като я видя, смили се за нея и рече: «Не дей плака». Тогава се приближи и се допря до носилото, а носачите се спряха и рече: «Момче, казвам ти, стани!» И мъртвец се повдигна и седна и започна да говори, и Исус го даде на майка му. Недалеч от Назарет, на пътя, свързваш източната и западната част на Юдея, се намира селището Наин. Той е разположено на едната страна, а на другата страна е гробището. Можем да си представим траурното шествие, как, излизайки от селото, пресича пътя. Дълбоко разчувствам, че една вдовица се разделя с единственото си съкровище в този свят, с нейният син. Исус отнема плячката на смъртта и връща отново в живота. Какво показа, че синът на вдовицата е жив? Когато Исус Христос го възкреси, той започна да говори. Един възкръснал живот, един новороден християнин е посланник на своят Господ. Той говори за Божията благодат, която го е докоснала, която го е променила. Третият, най-великият случай, свързан с възкресение, което Исус Христос е извършил в този свят, е записан в Евангелието на Йоан, 11 глава, от 38 до 44 стих. Става дума за възкресението на този човек, известен с името Лазар, който от 4 дена беше вече в гроба. Смъртта е напълно констатирана. Исус прочее, като тъжеше пак в себе си, идва на гроба. Беше пещера и на нея беше превален камък, казва Исус. Отместете камък. Мартата, сестрата на умрения, му каза: «Господи, смърди вече, защото е от 4 дни в гроба», казва Исус. «Не рекох ли ти, че ако повярваш, ще видиш Божията слава?» И те отместиха камъка, Исус повдигна очи нагоре и рече: «Отче, благодаря ти, че ми послуша. Аз знае, че ти винаги ме слушаш, но това казах заради народа, който стои наоколо, за да повярва, че ти си ме пратил». Като каза това, извика със силен глас: «Лазаре, излез вън!» И умрелият излезе с ръце и нозе повити в саван, и лицето му забрадено със кърпа. Исус им каза: «Разповийте го и оставете го да си иде». Макар и от 4 дни в гроба, за Исус не беше трудно да възкреси Лазар. Кой беше знакът на новия живот? Оставете го да си иде. Движението. Възкръсналият човек се движи. Всеки новороден придружава своя Господ по пътя към Божието царство. Възкръсналият живот постоянно ни напомня, че ние не принадлежим на себе си. Възкръсналият живот е в постоянна връзка с Него, с Животодателя. Тъй като Той е умрял за нас, ние изпълняваме всичките задължения с радост. В нас оживява Божият закон и се проявява в принципите, изявени на планинската проповед във всичките им подробности. Възкръсналият живот означава да се движиш с Исус и да растеш в познанието и в характерът на Исус Христос. Чрез силата на Неговия Дух Христос предава на възкресения човек новият живот, който дава плодове. Дарбите на Духът не са разпределени равномерно сред вярващите хора, но от всеки си очаква явяването на плода на Духа и че с него вярващият става по-подобен на своят Господ. Никой стих, никое място в писанието не обхваща значението възкръсналият живот, както думите записали в посланието към галатяните, 5 глава, 22 и 23 стих, където апостол Павел каза следното. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, верност, кротост, себеопоздание. Против такива неща няма закон. Този плод на Святия Дух зрееш във възкръсналият живот, си състои от много подробности. Първата проява това е любов. Любовта, която отдава себе си, това не е само някакво чувство, а това е принципът, който винаги се стреми да се свържи с другия, да помага на другият, да обича другият, да бъде до него. Вторият плод, това е радост. Светът днес е без радост, без цел, безскрупулен, мрачен, страхлив, разочарован. Тази радост не зависи от обстоятелствата. Тази радост идва само от Исус, който я дава като богато завещание на своите последователи в Йоан 16, 22 стих. Той казва: радостта ви да бъде пълна и никой да не я отнеме. Плодът на духа се изразява и чрез мир. Единството, спокойствието, сигурността идват от този мир. Плодът на духа се изразява чрез дълготърпение. Също се отнасяш с нежност и с търпение към тези, които ти унеправдават, без да си ядосваш и без да търсиш повод за отмъщение, за отплата. Плодът на духа се изразява чрез благост. Това е любовта в действие. Благостта е много повече от вършене на добро. Плодът се изразява чрез милосърдие. Гръцката дума в основния текст говори за онази доброта, която изключва всяко кървосърдечие и отблъскване. Тя е една постоянна, продължаваща любов. Плодът на духа се изразява във верност. Благородно доверие в най-малките неща. Това прави един живот благороден. Плодът на духа не може да скрие крутостта. Това е неотпадащо добро в новия живот. Не е слабост или раболепие, а кротко, добро отношение към всеки. И плодът на духа се изразява чрез себеопоздание, въздържание. Това е контролът чрез Святия Дух. Който е себеопоздан, е достатъчно силен да владее своите мисли и чувства. Себеопоздаването е част от ежедневния тренинг на християнския живот. Плодът на духа е видимото действие от силата на Неговото възкресение в нашия живот. Ние можем да се насилваме да възпроизвеждаме този плод, но в края ще сме разочаровани в своята безпомощност. С това своята прекрасна притча за лозата. В Евангелието на Йоан 15 глава, 4 и 5 стих, Исус дава следното обяснение. Пребъдвайте в мене и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките, който пребъдва в мене и аз в него. Той дава много плод, защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Бог не може да принуждава човекът да изпълнява неговите повеления. Човекът не може да се принуждава сам да зрее, а естествено производство от животодавният сок, идващ от коренът на лозата, създава в него условията за пренасенето плода на християнския живот. Когато опознаваме повече Бога, ние повече ще го обичаме. Ние ще се възхищаваме от Неговата любов, от Неговата сила за спасение и ще му подаряваме с готовност своето доверие. Други да паднем в нашия път. Той е до нас. Той ще ни помогне и готов да направи това, да ни издига отново. Ако всеки ден издигаме погледа си към Неговото лице, ние все повече ще се променяме по Негово подобие. Скъпи приятели, когато говорим за възкресението на Исус Христос, искам да кажа, че съм посещавал като пастор много гробищни паркове и в страната, и извън страната. Гробищните паркове има паметници с различни надписи, които обикновено гласят: тук почива. Следва името на починалият. Понякога са написани от близките хора думи на дълбока признателност. Питам, какво ли би могло да се напише върху надгробният камък на Исусовия гроб, ако той бе останал там в гроба? Но такъв епитаф не е бил никога издълбан. Нито е било написано нещо с златни букви да се пази за бъдеще, за поколенията. На хората, застанали рано сутринта пред празният гроб, ангелът отвърнал само с няколко думи. Няма го тук, той възкръсна. Тези думи са в пълна противоположност с всички надгробни надписи в този свят. Смъртта и възкресението на Исус Христос. Това са двете най-важни събития в историята на човечеството. Апостол Павел в първото послание към Коринтияните 15 глава от 14 до 17 стих заявява: Ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е вашата вяра. При това ние се намираме и лъжесвидетели Божии, защото свидетелствахме за Бога, че е възкресил Христос, който не е възкресил, ако е тъй, че мъртвите не се възкресяват. Защото ако мъртвите не се възкресяват, то нито Христос е бил възкресен. И ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра, още сте в греховете си. Тогава и тие, които са починали в Христос, са погинали. Но сега Христос е бил възкресен. Първият плод на починалите. Централната тема на първата християнска църква е била смъртта и възкресението на Христос. Но за жалост, повечето църкви днес хората слушат такава проповед само веднъж годината. Но в дните на първите християни е било съвсем друго. Без възкресението на Исус, кръстът загубва своето значение. Без възкресението на Исус, кръстът е трагедия и провал. Ако костите на Исус бяха останали в гроба, никога не бихме чули радостта вес Евангелието. Светът би живял и до днес в тъмнина. Библията щеше да се остане една забравена книга. Щеше да бъде мит, а християнската вяра една басня. Възкресението на Исус е най-великолепният, най-славният факт в човешката история. Исус Христос, след като възкръсна, даде три велики обещания на своите последователи. Първото е записано в Евангелието на Матей 28 глава 10 стих. Той им казва: Не бойте се, тези думи имат значение за нас. Той иска да ни каже, че не трябва да се страхуваме пред нещастията, пред смъртта. Той казва: Аз съм с вас през всичките дни до свършекът на века, понеже аз живея и вие ще живеете. Нашият свят е пълен с опасности, с жестоки изненади, с измами, с омраза, с войни. Колко важно е това обещание, не бойте се. Той е записан в Библията на 366 места. Почти за всеки ден, дори и за високосната година, по едно обещание. В Деяния на апостолите, първата глава, 8 стих, минути преди разделата им с тях, преди възнесението си, той даде следното обещание. Деяния на апостолите, първата глава, 8 стих. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще бъдете свидетели за мен, както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария и до края на земята. Ще бъдете мои свидетели до края на земята. Всички, които са отворили сърцето си за Неговото божествено влияние, могат да свидетелстват пред тези отчаяни хора в света за радостта, която преживяват чрез познанието на Христос и Неговото Евангелие. Но вие ще бъдете свидетели, каза Исус Христос, когато получите другото обещание. Ще приемете сила, която се излее на това Святия Дух. Именно силата на Неговия Дух е на разположение на всеки нуждаещ се от Неговата особена намеса в ситуацията, в която е изпаднал. Мнозина могат да потвърдят, че са преживяли Неговата божествена сила, като са преодоляли житейските си кризи. Станали са победители над отчаянието си, алкохолизма, наркоманията, болестите, страха. И тогава смърт, мрак и грях. Забравете своята власт. Вие сте нищо пред входа на празният гроб. Христос е Господ, над когото никой не може да владее. Той наистина възкръста. Той не е подластен на греха и на смъртта. След една неуспешна нощ на риболов, възкръсналият Христос се е срещнал с твоите ученици на брегът на езерото. И при тази среща ми правят впечатление думите, записани в Йоан 21 глава 9 стих, какво беше Исус Христос подготвил за тях. И като излязоха на сушата, видяха жарава положена и риба, турена на нея и хляб. Тези хора, които бяха решили да се върнат отново към старец на яд, тук те разбраха пресещата с възкръснали Исус, че тяхното бъдеще не беше това езеро, от което трябва да ловят риба, а огънят, който беше запален за тях и хлябът, който беше приготвил за тях. Той беше тяхната вест, той беше тяхната надежда, който днес от бурното море на живота дойде при него, както и 90-те ученика след възкресението, ще се срещне с него не на Тивериадското езеро, а както каза книгата Откровение, предстои една велика среща на стъкленото море, размесено с огън, чиято вода отразява пламъци на изгряващото слънце на правдата. И за тази среща е писано от Йоан Богослов в книгата Откровение, 15 глава, 2 стих. И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тези, които бяха победили звяра и образа му, и числото на името му стояха през стъкленото море, държейки Божии арфи, и пееха песента на Божия слуга Мойсей и песента на Агнето, казвайки: Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи! Праведни и истини са Твоите пътища, Царю на царете! Скъпи приятели, възкръсналият Христос не ни е нужен само на Велик ден, на празникът на Възкресението Христово. Той ни е нужен всеки ден, при всеки удар на нашето сърце. Възкръсналият Христос и днес ни уверява, че в този свят смъртта няма последната дума, а последната дума има само този, който заявява открито пред целият свят: Аз съм пътят, истината и животът. Нека с вяра да погледнем към Него, да протегнем своите ръце към Неговите прободени ръце, да приемем Неговите обещания, Неговата жертва, Неговата правда и един ден завинаги да живеем с Него през вечността, която Той е приготвил за нас. Амин.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Слушайте адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533. като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми приятели, нашата радиопрограма продължава с темата Христос жив до веки веков.
От кръсната смърт на Христос са изминали 60 години. 60 години на гонение и борби за неговите последователи, 60 славни, макар и обагрени в кръв години. Апостолите, тази малка група безстрашни господни свидетели, един след друг загинаха като мъченици. Едни бяха изтезавани до смърт, други обезглавени някъде в чужбина. Те си отидоха спокойно, като безстрашни свидетели на своя Бог. Остана само Йоан, възлюбеният ученик на Христа. Някога най-млад от учениците, той сега беше белокос, 80 годишен старец. Някога той пътешестваше с великия галилеянин от място на място. Сега за Словото Божие и за свидетелството Исус Христово беше изселен от Мала Азия и заточен на скалистия остров Патмос в източната част на Средиземно море. Представете си спомените, които се явяваха пред него, когато той седеше на брега и гледаше неспокойните морски вълни. Можеше ли да забрави някога своята първа среща с Исус на брега на езерото? Добрият, ласкав поглед на своя Господ, неговия мек и топъл глас, неговата нежна грижа за скромните рибари, които го обкръжаваха, или този неочакван улов, след който той се отказа от своето минало и окончателно го последва. Йоан преживя няколко забележителни щастливи години с Исус. Той слушаше от неговите уста словата на благодат, неговите мъдри съвети, неговото изумително тълкуване на писанията. Той видя как Исус ходеше, изцелявайки болни и страдащи. Навсякъде, откъдето минаваше, сърцата на хората се изпълваха с радост и мир. Христос беше чудесен приятел, най-добрият и благороден човек, който някога е живял на земята. Изглеждаше невероятно, че той има врагове, въобще, че някои имаха желание да го погубят. И все пак се намесиха хора, които ненавиждаха Христос, те толкова го мразиха, че накрая го разпънаха. Спомените за този ужасен ден се изправят отново пред Йоан. Сърцераздирателната процесия, отправяща се към Голгота. Исус под тежеста на кръста. Войниците, които забиват гвозди в неговите ръце и нозе. Тези пълни с прощение думи: Отче, прости им, те не знаят какво правят. Неговото топло отношение към разкайващия си разбойник. И неговият предсмъртен и победоносен възглас. Свърши се! Невъзможно бе да забрави и Христовата грижа за майка му. Той каза тогава на Йоан: Ето майка ти. Това беше неговото последно желание. Той сякаш казва: Грижете се за майките. Йоан изпълни това повеление. След разпятието той я прибра в дома си и се грижеше за нея до нейната смърт. Той се постара по най-добрият начин да оправдае доверието на Исус. След това си припомня онзи велик ден, когато Исус възкръсна от мъртвите. Той никога няма да забрави онова утро, когато заедно с Петър тичаше към гроба и видя, че гробът е пуст. Или онзи потресаващ момент, когато Исус се яви сред учениците и каза: Мир вам! Затова четем в Йоан 20 глава 19 стих. Тогава славната, непобедима истина за възкресението се изяви пред него в цялото си величие. Това бе фундаментално доказателство, че Синът човешки, както Исус наричаше себе си, беше също и Божий син. Галилеянинът беше действително цар на славата. След това той ги изостави отиде си. Това беше тъжен спомен за прощаването на Елеонската планина. Пред очите му все още бе Исус. Той все още изпитваше тежеста на раздялата и самотата, които почувства в този момент. и след това, за да запалят в сърцата на учениците надеждата, двама мъже в бели дрехи се явиха и казаха, четем в Деяния 1 глава 11 стих, Той е Исус, който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както го видяхте, да отива на небето. От този момент измина доста време, повече от 60 години. Но Исус още не се е върнал. Нима е забравил за своето обещание. Защо толкова дълго се бави? Защо до сега не казва нищо за себе си, не праща никаква вест? През това време станаха тъжни и печални събития. Яков бе убит. Петър, както казват, бе разпънат с главата надолу. Павел също не бе между живите. След неговото чудно обръщане и изключително важното служение, той беше обезглавен извън градските стени на Рим. Един след друг всички апостоли бяха избити. Остана само Йоан, но и той беше на заточение. Беше слаб и стар, вече готов да умре. А Исус все още не бе се върнал.
Скъпи приятели, истина е, че сега има много повече вярващи, отколкото в началото. Жертвите, принесени от апостолите, не са били на празни. Веста за възкръсналия жив и вечен Спасител Исус Христос, която проповядваха, докосна много сърца от всички краища на Римската империя. Хиляди хора отхвърляха своите идоли и започнаха да се покланят на Царя на царете и Господ на господарите. Независимо от жестоките гонения от езическите управители на света, те с радост вземаха страната на Христа, бяха Негови свидетели сред големи страдания и трудности, напълно уверени, че Той ще изпълни всички обещания и ще се върне, за да установи Свое вечно царство на правда и мир. Но Той не дойде. До този момент все още няма никакво небесно знамение, никакво известие. 60 години изминаха в мълчание. Нима Исус не бе обещал, и като отида, пак ще дойда. Тези думи са записани в Йоан 14 глава 3 стих. Разбира се, Той обеща да се върне и е длъжен да изпълни своето обещание. Неговото пророчество за Ерусалим се изпълни. Римляните разориха града до основи. Великолепният храм бе напълно разрушен. Не остана от него дори камък върху камък, както Исус предсказа. От това време изминаха повече от 20 години. И той все още не е дошъл. Какво ли го задържа? Ето, в неговото обещание не може да има никаква грешка, никакво недоразумение. О, да би могъл Йоан да получи някакво насърчение, някаква надежда за бъдещето. Старият апостол повдигна погледа си към небето в молитва и видя Исус в неговата обещана слава и дочу познатия му глас. Беше събота, Господния ден. Йоан мислеше за своя възлюбен Господ, който е господар на съботата. Изведнъж дочу зад себе си силен глас като от тръба, който казваше: Аз съм Алфа и Омега, първият и последният. Това четем в Откровение 1 глава, 10 и 11 стихове. Потрепервайки от изненада, той се огледа, за да види кой му говори и видя, както четем в Откровение 1 глава 12 до 16 стих, следното. И видях 7 златни светилника и сред светилниците видях един, който приличаше на човешкия син, облечен в дълга дреха и препасан около гърдите си със златен пояс. И главата и косата му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите му като огнен пламък, и нозете му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена, а гласът му беше като глас на много води. И имаше в десницата си 7 звезди, и от устата му излизаше меч остър и от двете страни, и лицето му светеше, както свети слънцето в силата си. Това бе Исус, славният чуден Исус. Йоан веднага го позна и падна пред нозете му като мъртъв. Той, Исус, бе през цялото време толкова близо до своя ученик, беше зад него. Старият апостол потрепера, когато ръката на Исус се докосна до него. Тази ръка, която толкова ласкаво, нежно, със съчувствие се докосна, както в миналите години до апостола. И отново той чу от устата на своя любим Господ думите «Не бой се», които Христос хиляди пъти бе казал в Галилея на скърбящите и падналите духом. «Не бой се, аз съм първият и последният. Не ти, Йоанне, си последният от малката група на твоите братя. Аз съм последният». И ето какво четем в 17 и 18 стих на първа глава на Откровение. «И когато го видях, паднах при нозете му като мъртъв, а той тури десницата си върху мене и каза, не бой се, аз съм първият и последният и живеещият. Станах мъртъв и ето живея до вечни векове и имам ключовете на смъртта и на ада».
Той сякаш казвал, докато съм жив, делото ви не е изгубено. Смъртта може да вземе със себе си моите най-близки приятели. Тя може да отнеме хиляди мои верни последователи. Тя може да се докосне и до теб, Йоанне. Но помни, че аз съм жив до век и веков. Аз имам ключовете на смъртта. Аз ще отворя гробовете на всички вярващи, които са ме следвали. Крайната победа ще бъде моя. Аз съм Алфа и Омега, първият и последният. Аз участвах от началото на великата борба с злото и ще участвам и в нейния край. Аз видях Сатана да пада от небето като мълния и аз ще видя неговото пълно, окончателно падение. Не бой се, дръж се здраво за своята вяра. Аз няма да ти оставя. Това е радостна вест не само за Йоан, но и за нас. Христос е жив и ще живее вовек и веков. Той, който възкръсна преди много векове, е жив сега, в 21 век. Той се възнесе на небето и седна отясно на величието на високо. Евреи 1 глава 3 стих пише: там той се намира сега и времето не му оказва никакво влияние. Той ръководи събитията така, че крайната победа ще бъде на страната на истината и правдата, а враговете му ще бъдат положени за негово подножие. Евреи 10 глава 13 стих прочетах. Той все още има ключовете на смъртта и ада. В определеното време той ще дойде, ще отвори гробовете, за да освободи за вечен живот всички пленници на смъртта, които са уповавали на него. Никога не трябва да се съмняваме относно изхода на великата борба между доброто и злото. Христовата победа е обезпечена. Той е вечно жив и вечно царува. Той не може да греши. Христос, видян от Йоан на остров Патмос, даде обяснение относно книгата Откровение. Това в действителност е откровение на Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на своите слуги това, което има да стане скоро. Това е книга за Христос и бъдещето. Верният апостол разбра, че той се явява само русло, в което тече откровението. Едно скромно уръдие, което записва словата на Христос за благото и ползата на другите. Йоан до седемте църкви, които са в Азия. Благодат и мир да бъде на вас от оногова, който е, който е бил и който ще бъде от седемте духове, които са пред Неговия престол и от Исуса Христа, който е верният свидетел, първородният от мъртвите и началникът на земните царе. На тогова, който ни люби и ни е развързал от греховете чрез кръвта си, и който ни е направил царство от свещеници на своя Бог и Отец, на него да бъде слава и господство във вечни векове. Амин. Ето иди с облаците и ще го види всяко око, и уния, които го прободоха, и всички земни племена ще възридаят за него. Така е. Амин. Това четем в Откровение 1 глава от 4 до 7 стих. Йоан още в своето въведение посочва на читателите личността на Христос, която контролира всички описани събития. Разглеждана в такава светлина, книгата Откровение придава ново значение, открива се пред нас в нова светлина. Дадените в нея наставления стават лесно разбираеми. Мнимите трудности относно нейното тълкуване изчезват в светлината на славното божествено ръководство и съвета, даден на църквите от вечно живеещия Спасител, който е Божия Агнец, лъва от юдиното племе, всемогъщия, вездесъщият, вечният цар на царете и Господ на господарите.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.